Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei.
Vlad Filat și Vlad Plahotniuc s-au împăcat. Democrații vor susține noul guvern Filat, la fel ca și liberalii reformatori.
Conducerea și grupul de reformatori din Partidul Liberal își continuă disputa.
Și ca în fiecare seară de luni, dicționarul de sunete al Europei Libere.
Începem cu știrile Europei Libere.
Liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, susține că discuțiile de astăzi cu premierul în exercițiu, Vlad Filat, au fost constructive și că partidul său va vota în favoarea unui nou cabinet condus de Vlad Filat. Tot astăzi, premierul desemnat s-a întâlnit și cu grupul reformatorilor din Partidul Liberal. Acest grup a anunțat că va susține și el un nou cabinet condus de Vlad Filat. Vlad Filat urmează să-și prezinte echipa în Parlament până joi 25 aprilie. Guvernul poate fi investit cu votul a 51 de deputați. Potrivit calculelor de la acest moment, domnul Filat ar deține cu 2 voturi mai mult decât cele necesare validării noului său cabinet. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Autoritățile americane au anunțat că Jocar Tsarnaev, suspectat că ar fi pus la cale și executat atacurile cu bombe de la maratonul de la Boston de lunea trecută, a fost pus sub acuzare, deși se află pe patul de spital, având răni grave și neputând încă vorbi. FBI-ul spune că starea suspectului este critică. Casa Albă a anunțat că suspectul nu va fi tratat ca inamic combatant și ca atare va fi judecat în sistemul penal american de justiție. Între timp, la Boston a avut loc prima înmormântare a uneia dintre victimele atacului. În urma atacului de lunea trecută, 3 oameni au murit și 180 au fost răniți. 11 se mai află în spital și 3 în stare gravă, după cum au anunțat astăzi oficialități medicale locale. Comisarul poliției din Boston a spus ieri că probabil cei 2 frași ceceni suspecți aveau o mulțime de arme și bombe și probabil că puneau la cale și alte atacuri. La Boston și în alte orașe americane se ține un minut de reculegere pentru victimele atacului. Miniștrii de externe din țările Uniunii Europene au hotărât să ridice parțial embargoul asupra petrolului sirian, într-o nouă încercare de a susține opoziția față de regimul președintelui Bashar al-Assad. În baza acordului de astăzi, companiile europene vor putea cumpăra petrol din Siria, dar numai după ce se consultă cu Coaliția Națională Siriană aflată în opoziție. În cei 2 ani de confruntări din Siria, peste 70.000 de oameni au fost omorâți și câteva milioane au plecat în pribegie, în țările vecine sau în locuri mai puțin violente din Siria. Un tribunal din Rusia a emis mandat de arestare pentru William Browder, cel care l-a avut ca angajat pe avocatul Sergei Magnitsky, mort în detenție în 2009. William Browder este acuzat de procurorii ruși că ar fi obținut ilegal acțiuni în valoare de 70 de milioane de dolari la Gazprom. Ca și Sergei Magnitsky și britanicul Browder este acuzat de evaziune fiscală. William Browder susține că acuzațiile împotriva sa sunt motivate politic. Cazul Magnitsky este unul dintre subiectele de disensiune dintre Moscova și Washington. Comisia Europeană a recomandat deschiderea negocierilor de aderare ale Serbiei la Uniunea Europeană, iar Kosovo poate începe discuțiile pentru un acord de asociere la Uniune. Raportul Comisiei despre Serbia arată că Belgradul a făcut pași foarte semnificativi pentru îmbunătățirea relațiilor sale cu Kosovo, iar Priștina, la rândul ei, îndeplinește toate prioritățile pe termen scurt pentru un acord de asociere. În baza acordului, poliția sârbă se va ocupa de partea de nord a Kosovo, populată masiv de sârbi, iar Belgradul a recunoscut autoritatea guvernului de la Priștina. Diplomații occidentale au cerut ambelor părți să pună în practică urgent înțelegerea lor. Oficialii sârbi susțin că prin acest acord nu au recunoscut independența Kosovo proclamată unilateral în 2008.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Cu câteva zile înaintea unui termen pentru finalizarea negocierilor asupra noului guvern, liderul liberal-democrat Vlad Filat și vicepreședintele democrat Vlad Plahotniuc și-au transmis prin presă că nu mai sunt supărați unul pe celălalt, iar după câteva ore s-a anunțat că democrații vor sprijini noul guvern Filat. Detalii are Liliana Barbaroșie.
Anunțul democraților că vor vota pentru instituirea unui nou guvern în frunte cu Vlad Filat a fost făcut astăzi după ce, săptămâna trecută, cele două grupuri parlamentare au votat un procuror general de compromis și substituirea sistemului electoral proporțional cu cel mixt, uninominal și pe liste. Anunțul a fost precedat de asemenea de un șir de întruniri ale democraților, inclusiv una în acest weekend, după care Vlad Plahotniuc, cel pe care premierul desemnat îl găsise vinovat de ieșirea sa din vechiul acord de constituire a coaliției, lăsase de înțeles că nu mai are nicio neînțelegere cu Vlad Filat. Astăzi, democrații s-au întrunit la biroul politic al partidului, după care l-au chemat la discuții pe șeful liberal-democraților. Aproximativ 2 ore a durat această întrevedere, iar la finalul ei, atât liderul PLDM cât și cel al PD au declarat că crearea unei majorități este un lucru ca și decis. Marian Lupu.
S-a decis să procedăm la formarea acestei noi majorități parlamentare. Au fost puse în discuție foarte multe subiecte, dar toate împreună vizând funcționalitatea noi majorități parlamentare, funcționalitatea echipei guvernamentale, fiindcă de această funcționalitate depinde în ultima instanță și rezultatele muncii noastre comune.
Vlad Filat.
Parametrii care trebuie să fie întruniți pentru ca echipa guvernamentală să fie una funcțională au fost discutați. Întrebările care au fost în cadrul întâlnirii cred că au găsit răspuns. Urmează ca colegii să ia decizii la partid. Eu merg în continuare să mă văd cu colegii din grupul parlamentar al Partidului Liberal pentru ca să continui negocierile și să avem astăzi să avem formalizate deciziile pentru ca să fie un răspuns foarte clar și cetățenii Republicii Moldova să cunoască despre faptul că va fi guvernul votat joi sau
pe lângă democrații deciși să voteze noul cabinet, s-au declarat și cei 7 liberali desprinși de la nucleul din jurul liderului acestui partid, Mihai Ghimpu, care s-au opus unei noi desemnări a lui Vlad Filat în funcția de premier. Până aici sunt 53 de deputați dispuși să voteze un nou cabinet condus de Vlad Filat, un număr suficient pentru crearea unei majorități și investirea guvernului. Nu este limpede cum vor proceda ceilalți deputați, cum ar fi bună oară grupul de neafiliați ai fostului comunist Vadim Mișin, care anterior se arătaseră hotărât să sprijine și ei un nou cabinet în frunte cu Filat. Premierul Alianței pentru Integrare Europeană 2, demis în urma unei moțiuni a opoziției votate însă și de democrații lui Marian Lupu. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
De peste o săptămână în Partidul Liberal se desfășoară o dispută acerbă între conducere și un grup de fruntași care se prezintă drept reformatori. Astăzi, ambele tabere și-au făcut din nou publice pozițiile, așa cum veți auzi în relatarea Alei Ceapai.
Mesajul de susținere pentru Mihai Ghimpu și criticile la adresa reformatorilor au fost vociferate astăzi de organizația de femei a Partidului Liberal. Președinta organizației, deputata Corina Fusu, și-a acuzat foștii colegi de partid că ar face jocul democraților și liberal-democraților, votând în Parlament trecerea la sistemul electoral mixt, și a calificat drept trădători și promotori a intereselor lui Vlad Filat.
Nerespectarea deciziei Consiliului Republican de a nu-l vota pe Vlad Filat la funcție de prim-ministru, decizie luată în unanimitate, trezește nedumeriri pentru ieșirea în public cu o declarație contrară politicii și strategiei generale a Partidului Liberal. Trădarea a fost sancționată conform statutului Partidului Liberal prin excluderea din calitate de membru al partidului a celor care au demonstrat trădarea.
De cealaltă parte, membrii Consiliului de Reformare a PL susțin că excluderea din partida deputaților, miniștrilor și viceministrilor liberali ar fi contrară statutului PL și au sesizat Ministerul Justiției asupra acestei încălcări. Tot astăzi, după o întrevedere cu premierul desemnat, Ion Hadârca a declarat că cei 7 deputați din Consiliul de Reformare îl vor susține pe Vlad Filat la funcția de premier și vor forma noua majoritate parlamentară alături de democrați și liberal-democrați.
Eu cred că odată cu finalizarea de astăzi a acestei runde de negocieri, noi putem să spunem cu certitudine că s-a închis o pagină destul de cețoasă din istoria recentă a politicii noastre moldovenești și putem să spunem cu mai multă certitudine că am reușit să evităm alegerile anticipate, să menținem cursul european.
În opinia unor experți, Consiliul de Reformare a Partidului Liberal a fost creat artificial doar pentru a asigura voturi în susținerea guvernului Filat III. Un alt grup de experți consideră că această confruntare în interiorul PL a fost provocată chiar de Mihai Ghimpu, care lua decizii necoordonate cu ceilalți membri ai partidului. Iată bunăoară opinia analistului politic Mihai Cernenco.
Prin comportamentul său, domnul Ghimpu mi se pare că s-a pus în afara garniturii de guvernare. Pe de altă parte, aripa reformatoare încearcă să rămână pe de o parte și în alianță, să voteze guvernul și să nu scoată pe linia moartă Partidul Liberal. Până la urmă, dacă vor reuși acești 7 să negocieze și își vor păstra ministrii în guvern, s-ar putea întâmpla să aibă succes această tentativă de reformare, pentru că le vor demonstra că, aflându-se la guvernare, ei pot face mai mult decât atunci când se află în opoziție.
Deocamdată nu este foarte limpede câtă susținere în teritoriu are Consiliul de Reformare a Partidului Liberal. Corina Afusu spune că marea majoritate, cu excepția a 3 organizații teritoriale, sunt pro-Ghimpu. Pe de altă parte, Consiliul de Reformare, reprezentat de Vitalie Mărenuță, spune că sunt susținuți de 8 organizații teritoriale ale Partidului Liberal. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Fărâmițarea scenei politice nu este un fenomen exclusiv moldovean. În România, fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat astăzi formarea unei grupări în interiorul partidului său, Național Liberal. Detalii de la Sabina Fati.
Partidele de dreapta din România trec printr-o nouă criză. Este vorba mai ales despre o criză de identitate care se manifestă prin fragmentarea partidelor care se declară de dreapta. PNL, Partidul Național Liberal, a fost astăzi în centrul atenției, fiindcă o grupare din această formațiune a înființat cu mare fast Inițiativa România Liberală. Lansarea a avut loc în prezența fostului președinte al României din perioada 96-2000, Emil Constantinescu, dar și a actualului șef al Serviciului de Informații Externe, un fost liberal venit în anii 2000 direct din tabăra socialiștilor. În manifestul Inițiativei România Liberală se precizează că această nouă platformă propune, cităm, inițierea unui dialog între oamenii cu valori autentic liberal-conservatoare din mediul politic, în scopul identificării celor mai bune soluții de construirea unei oferte politice credibile pentru românii liberali. În jurul Inițiativei România Liberală s-au strâns o serie de liberali nemulțumiți de liderul partidului lor, prezidențiabilul Crin Antonescu, dar obiectivele enunțate de acești dizidenți seamănă izbitor de mult cu cele ale Mișcării Populare, o organizație făcută la umbra președintelui Traian Băsescu, enervat la rândul său de partidul din care provine, PDL. În paralel, pe piața politică românească mai funcționează PNCCD, Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, Forța Civică și Noua Republică. Putem socoti în total 5 partide de dreapta, cu 2 excrescențe, Inițiativa Național Liberală și Mișcarea Populară, apărute pe fondul sondajelor, care arată că 40% dintre români așteaptă apariția unui nou partid. În aritmetica partidelor românești de dreapta, ecuația este destul de complicată, în sensul că PNL guvernează cu socialiștii, dar relațiile dintre cele două formațiuni sunt tot mai încordate, PDL se află în opoziție, dar face o opoziție constructivă, președintele României, care se consideră de dreapta, s-a aliat cu premierul socialist Victor Ponta, iar Mișcarea Populară începe să rupă fălci din rândurile democrat-liberalilor. Este, pe de altă parte, un simptom tradițional al dreptei românești, de a se fragmenta atunci când nu se află la putere. PNL este parte din arcul guvernamental, însă deține portofolii fără fonduri și fără influență. De aceea, discursul liderilor liberali tinde tot mai mult să fie critic. În același timp, Crin Antonescu a spus că îi va exclude din PNL pe toți cei care s-au alăturat Inițiativei România Liberală, ceea ce i-ar putea face pe acești dizidenți să-și transforme repede organizația în partid. Totuși, după această declarație, fostul premier român Călin Popescu-Tăriceanu pare să fie abandonat grupul Inițiativei România Liberală la care aderase inițial. Lucrurile sunt așadar tot mai complicate pe culoarul drept al politicii românești, dar e posibil ca o mișcare în sens contrar, de coagulare, cel puțin parțială, să aibă loc anul viitor pe fondul alegerilor prezidențiale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, un nou episod din Dicționarul Muzical al Europei Libere.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Radio Svobodna Europa. Постоянно с вами на связи. We'll be right back. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
În Statele Unite continuă ancheta asupra atentatului de la Maratonul Internațional de la Boston, soldat cu 3 morți și aproape 200 de răniți. Are detalii corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
După cum se știe, unul dintre atentatori, Tamerlan Tsarnaev, a fost ucis, iar cel de-al doilea, fratele lui, Jocar Tsarnaev, este în captivitate la un spital din Boston. Autoritățile îl interoghează pe acesta din urmă, el răspunzând sporadic în scris pentru că rănile de la gât nu-i permit să vorbească. Firește că principala întrebare este dacă cei doi au acționat de unii singuri sau au fost ajutați. Până acum, autoritățile cred că în atentatul propriu-zis, frații Tsarnaev au fost singuri, dar întrebări serioase rămân cu privire la ce i-a adus în situația de a omorî oameni nevinovați. Știri de presă arată că autoritățile federale, sau cel puțin unele voci din acea zonă, cred că ar exista o rețea extremistă dormantă pe fundalul atentatului. Acele voci spun că materialul exploziv a fost mai sofisticat decât ceea ce poți construi cu informații de pe internet. Apoi mai sunt în sfera publică și cele spuse de unchiul celor doi, care a pus radicalizarea islamică a fratelui mai mare pe seama unor influențe din comunitatea în care acesta trăia în America, regiunea Boston. Cel mai îngrijorător indiciu este călătoria îndelungată în Rusia, făcută recent de Tamerlan Tsarnaev, asta mai ales în condițiile în care, cu câțiva ani în urmă, autoritățile ruse avertizaseră FBI-ul cu privire la posibilele legături ale lui Tsarnaev cu rețele extremiste. La vremea respectivă, investigația americană nu a dat la iveală dovezi, iar autoritățile au cerut rușilor lămuriri suplimentare pe care însă nu le-au primit. Dacă Tamerlan pare să fi avut conexiuni suspecte, se pare că Jocar a fost manipulat de fratele mai mare. Rămâne de văzut dacă el are informații care să lămurească cazul. O altă categorie de întrebări vizează motivul pentru care acești tineri, care trăiau în Statele Unite de un timp, au ajuns să se radicalizeze până la punctul de a comite crime oribile. Și în legătură cu acest aspect, rămâne de văzut dacă au existat influențe nocive în Statele Unite și dacă cei doi au fost conectați la o rețea teroristă internațională. Judecând după maniera neglijentă în care au acționat și după faptul că nu și-au pregătit o cale de ieșire, se poate trage concluzia că au acționat izolat. Dar totuși există indicii că un context ar fi existat. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Guvernul Israelului a aprobat duminică un acord despre spațiul aerian comun cu Uniunea Europeană pe fundalul grevei de protestă a companiilor aeriene israeliene. Asemănător cu cel semnat anul trecut și de Moldova, dar care nu a intrat încă în vigoare, acordul israeliano-european urmărește ieftinirea biletelor, dar companiile locale se tem că nu vor rezista concurenței cu europenii. Detalii are Alexandru Eftode.
Cele trei companii aeriene israeliene, compania principală El Al și companiile charter Arkia și Israel, au intrat în grevă pe termen nedefinit duminică în zori. Când membrii cabinetului israelian au venit la lucru, au fost întâmpinați de 500 de demonstranți furioși care au spart cordoanele de poliție încercând să îi împiedice să ajungă la ședința la care urmau să aprobe acordul cu Uniunea Europeană, supranumit Cerul Deschis. Pe lozincile demonstranților se putea citi însă Cerul Israelului se închide pentru companiile israeliene. Acordul semnat în martie trecut între Israel și Uniunea Europeană va micșora restricțiile pentru companiile europene de a folosi spațiul aerian israelian, sporind în felul acesta competiția. Dacă va intra în vigoare în aprilie anul viitor, așa cum se planifică, acordul va mări numărul de zboruri între Israel și Europa. Va mai permite ca Israelul să devină un punct de tranzit, nu doar punctul terminus al zborurilor, cum este acum. Companiile israeliene, mult mai mici decât potențialii concurenți europeni, spun că au costuri pentru securitate mult mai mari și nu vor rezista competiției dacă nu sunt apărate de lege. Protestul început duminică este sprijinit de Federația Sindicală Histadrut. Șeful Federației, Ofer Eini, a declarat postului Radio Israel că, deși sprijină în principiu deschiderea spațiului aerian către Uniunea Europeană, mai crede că acordul ar trebui amendat, așa ca să păstreze locurile de muncă pe loc. În caz contrar, spune el, mii de israelieni și-ar putea pierde slujbele. Liderul sindical a anunțat că greva va cuprinde marți și principalul aeroport israelian, aeroportul internațional Ben Gurion de la Tel Aviv, care se poate închide pentru câteva ore la amiază. Toate zborurile în și din Israel pot fi suspendate pe perioada protestului. Deocamdată, greva nu a afectat zborurile companiilor internaționale în Israel. Celor cu bilete la companiile locale, sute de oameni, li s-au oferit posibilități de transfer, ori li s-au întors banii. Pasagerii pe rute interne, cum ar fi Tel Aviv-Eilat, stațiunea la Marea Roșie, au fost transportați la destinație cu autobusul. În ciuda grevei, guvernul israelian a aprobat duminică acordul cu Uniunea Europeană. Reforma cerului deschis este benefică pentru Israel, a declarat ministrul finanțelor Yair Lapid. Va spori competiția și va ieftini biletele. Nu va afecta locurile de muncă locale, ci dimpotrivă, a spus ministrul. Premierul Benjamin Netanyahu a declarat că ieftinirea biletelor pe care se mizează va spori numărul turiștilor și va dezvolta ramura. Cu 3,5 milioane de vizitatori pe an, turismul deține o pondere mare în economia Israelului.
Presa de la București se ocupă astăzi, printre altele, de relațiile din interiorul Alianței de Guvernământ. Are detalii Tania Radu.
La sfârșitul săptămânii trecute, premierul Victor Ponta a fost reconfirmat președinte al Partidului Social-Democrat în cadrul unui congres al partidului. Ioana Lupea comentează această reuniune pe blogurile Adevărul. Congresul a fost o celebrare a puterii deja deținute de Victor Ponta, este părerea sa. În discursurile ținute, liderul reconfirmat nu s-a despărțit de nimic din trecutul PSD, nici de mineriadele din 1990, nici de guvernarea Adrian Stase. De asemenea, Ponta nu a promis nimic electoratului stângii, deși așteptările erau destule. Ioana Lupea consideră de asemenea că întreg congresul a fost croit ca să slujească interesului politic al lui Ponta, acela de a-și impune, înăuntrul și în afara țării, o imagine de pacificator. Într-un interviu acordat ziarului Evenimentul Zilei, consilierul prezidențial Sebastian Lăzăroiu își spune părerea despre stadiul relațiilor din interiorul coaliției de guvernare. Liberalii și socialdemocrații nu mai pot rămâne multă vreme împreună în USL, crede Lăzăroiu, dar momentul divorțului este greu de estimat. Deocamdată, guvernul alcătuit împreună încă funcționează drept liant. În schimb, apropierea alegerilor prezidențiale, la sfârșitul anului viitor vor fi programate, acutizează relațiile. Victor Ponta crește în sondaje, dar liberalul Crin Antonescu se consideră mai departe cel mai îndreptățit să candideze în numele Uniunii Social-Liberale pentru fotoliul de la Cotroceni. Ori, arată invitatul ziarului Evenimentul Zilei, Antonescu este în continuă pierdere de procente. Acest proces ar fi început încă din vara trecută, când liderul liberal a ocupat interimar postul de șef al statului pe perioada suspendării lui Traian Băsescu. A fost un eșec total, socotește Sebastian Lăzăroiu. Antonescu a picat cu brio testul, adică, cităm, s-a văzut că nu-i se potrivește în niciun fel haina de președinte. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o nouă filă din dicționarul muzical alcătuit de Lucian Ștefănescu.
Mali este o țară care nu contenește să-i surprinde pe iubitorii de muzică. Datorită numărului neobișnuit de mare de stiluri muzicale, de instrumente stranii, multe din ele strămoși ale celor utilizate astăzi și, nu în ultimul rând, datorită numărului foarte mare de muzicieni talentați. A fost mai întâi legendarul Ali Farka Touré. Descoperit de Ray Cooder, Touré i-a făcut pe americani să se convingă din nou că nu America a fost primul continent unde s-a cântat blues, ci Africa. Au fost apoi tuaregii de la Tinariven, băieții din deșert, cu anterierele lor albe până în călcâie, cu fețele și capetele acoperite de turbane albastre și balansul hipnotic al ghitărilor care sună ala Jimi Hendrix. Lista ar putea continua la nesfârșit, dar vreau să mă opresc astăzi la Baseku Kouyaté, la trupa sa Ngoni Ba și la albumul I Speak Fula. Kouyaté cântă la Ngoni, o lăută de lemn africană strămoașă a banjo-ului american. Iar muzica, spun cronicarii muzicali, e un desăvârșit amestec de tradiție și modernitate, de jazz și de rock and roll. Piesa pe care vă propun se numește Saro și Baseku Kouyaté e acompaniat la ghitară de Vieux Farka Touré, fiul lui Ali Farka Touré.
borola manye bayo i wolo bany maye ni kulo borola manye bayo i furu nyombere ye ni kulo borola iye manye bayi wolo dembere ye ni kulo borola
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Raisa Lozinski, redactor șef la ziarulnațional.md.
Editorialistul Ziarului Național, Victor Ciobanu, consideră că Parlamentul a produs două surprize prin numirea procurorului general și votarea trecerii la sistemul electoral mixt. Unii chiar s-au grăbit să zică că s-a ajuns la un consens. Cred că greșesc, e doar un compromis, scrie Victor Ciobanu, concluzionând că AIE1 a fost constituită din 4 partide, AIE2 din 3, AIE3 din 2. Ar însemna asta că următoarea guvernare va fi dintr-un singur partid? Dacă acesta a fost scopul reformii sau nu, vom vedea la următoarele alegeri. Dar atunci am putea constata că prețul compromisului actual a fost unul mult prea mare, crede editorialistul Ziarului Național. În ediția electronică, ziarul nostru publică și o analiză a mai multor analiști politici de la Chișinău, care, deși salută introducerea sistemului electoral mix, afirmă că în actualele condiții ale Republicii Moldova s-ar putea ca viitoarea majoritate parlamentară să fie decisă de sacul cu bani al oligarhilor, care sunt argumentele acestora le aflați de pe ziarul național.md. Tot aici găsiți și un reportaj despre moldovenii stabiliți cu traiul în Lituania, care au dat startul unei tradiții. Aceștia își propun să scrie o dată pe an câte o dictare colectivă la limba română, așa cum o fac într-o anumită zi din an și lituanienii.
A fost Raisa Lozinski, redactor șef la ziarul național.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție.